بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بالقرآن ودعانا للإيمان وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahli islom, ahli iymon birodarlar, hurmatli otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar, avvalo yaratgan parvardigorimiz Alloh taboraka va taologa beadad hamdu sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun muborak ulug' oylarda Ramazon oylarini yana bir karra juma ibodatlarida sizni biz Alloh taboraka va taolo iymon baxtiga, islom baxtiga, ixlos baxtiga muvaffaq bo'lgan bandalar uzoq yaqinlardan jam bo'lib o'z ustilarimizdagi farz ibodatini, juma namozini barpo qilmoqlik uchun jam'ul jam bo'lib turibmiz. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday bir muhabbatda, mana shunday jamiyatda qilayotgan ibodatlarimizni, mana bunday issiq bo'lishligiga qaramasdan ixlos bilan, sabr bilan, muhabbat bilan ilhoq bo'lib Ka'baga yuzlanib turgan bu ko'zlarni Parvardigorimizdan iltijoimiz, qiyomatda rohat baxsh ko'zlardan, qiyomatda hech kimning soya bo'lmaydigan, tanggacha soyaga muhtoj bo'lganda Allohning soyalaridan, arsh soyalaridan bahramand bo'ladigan baxtni Alloh taolo hammalarimizga muvaffaq aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz tafakkur eng yaxshi ibodatdir degan ma'noda inshaalloh suhbat qilishlikni lozim topdik. Sababi Alloh taboraka va taolo insonga aql berdi, insonga zakovat berdi, insonga fahmu farosat berdi, insonga ana shunday yaratganini bergan ne'matlarini zikr qilishlik, yaratgan parvardigorini bergan ne'matlari haqida shukr qilishlik, yaratgan parvardigorini ne'matlari haqida fikr qilishlik yo'llanmasini ilohiy o'zining kitobi majid bo'lgan Qur'oni Karimda bayon qildi. Hadisi qudsiyda ey odam farzandi, sabrli bo'l va o'zingni past tut. O'zim seni oliy darajaga ko'taraman. Mana shunday bir oliy darajaga ko'taraman deb marhamat qilingan. Bizlar qanday darajada? Suhbatimiz shu haqdagi umid, tafakkur, Allohga suyanish, mana shu to'g'rilarda so'z yuritish niyatimiz bor. Farzandlarimizga, yaqinlarimizga hammamiz ham duo qilganimizda baxtu saodat tilaymizu, ammo sabr, toqat, qanoat tilashni unutamiz. Kerak ekan. Sababi agar o'sha farzandimizga baxt saodat so'raganda sabr, qanoatni so'raganimizda hozirgi aytgan holat bo'lmasmidi? Sababi u odamda sabr bo'ladi, qanoat bo'ladi. O'zidan ko'ra o'zga musulmonlarni soyasini o'ylaydi. O'zidan ko'ra o'zga musulmonlarni jannatini, birinchi kirishligini, o'zidan ko'ra o'zga musulmonlarga manfaat ko'proq yetsa ham, o'zi qiynalish bo'lsa ham kamtarlikda bo'lgan bo'lardi. Haqiqatda biz sabrni janozaga borganimizda ko'proq marhumni yaqinlariga sabr tilaymiz. Bu yaxshi. Lekin dalda bo'lib turish a'lo fazilatlardan. Qudsiy hadisda deyiladiki, ey bandalarim, men bandalarim ichidan bir mu'min kishini biron musibat yetkazib imtihon qilsam, u menga hamd aytib mening imtihonimga sabr qilsa, u o'sha joydan turganida xato gunohlardan onasi tuqqan kunidek pok bo'lib turadi. Musibatga chidash qiyin bo'lganidan unga sabr qiluvchilarga ana shunday mukofot va'da qilinyapti. Musibat sabrli odamga bir, sabrsiz odamga ikki hissa og'ir tuyuladi. Musibat degani faqatgina bir qiyinchilik ta'ziyada emas. Alloh dunyo berganda, martaba berganda, farzand berganda, xursandchilik berganda, Alloh taolo o'zini dunyodagi boshqa bandalardan ko'ra siz bizlarga bergan jamiki ne'matlari haqida. Musibat sabrli odamga bir, sabrsiz odamga ikki hissa og'ir tuyuladi. Musibat ko'rganida kishining ilk so'zlari: "Allohim, meni sabrlardan qilgin, musibatning ajriga muvaffaq qil" degan duo bo'lsa xayrlidir. Biroq afsuski, ayrim birodarlarimiz musibat toshi ostida izilib, tillardan qanday so'zlar uchayotganini bilmaydilar. Allohga qarshi isyon qiladigan darajaga borib yetadilarki, shu bois ularga sabr tilamog'imiz. Imom G'azzoliy hazratlari bobomiz aytadilar: "Balo faqat gunoh va kufrdan keladi. Musibatlar esa balo emas, ularning ichida sen bilmaydigan yaxshiliklar bordir" degan hikmatlarini eslatish durustdir. Ammo sabr faqat musibatli kundagina kerakmi? Bu savolga har birimizdan javob lozim bo'ladi. Alloh haq subhanahu va taolo o'zini kalomi sharifida muborak oyatlarida marhamat qilib, astaizu billah, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ صدق الله العظيم. آل عمران سورسنا 189-190 oyatida osmonlar va yerning hukmronligi Allohga tegishlidir. Alloh har narsaga qodirdir. Albatta, osmonlar va yerning yaratilishida va kecha kunduzning almashib turishida aql egalari uchun alomat dalillar bordir. Alloh taolo o'zining qudrati va yaratish hikmati haqida bandalarining chuqur mushohada qilishlari uchun ularni tafakkurga buyurgan. Dar haqiqat, Alloh taolo yaratgan yer va osmonlar, ulardagi bor mavjudotlar haqida ozgina fikr yuritib mulohaza qilgan har bir kishi barcha hukmronlik faqat Allohga tegishli ekani, uning hamma narsaga qodirligiga to'la iymon keltiradi. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom bir sahroviy kishini Alloh taologa shunday bir iboralar bilan duo qilayotganligini eshitib qoldilar. U odam tilidan bayon qilganda shunday duo qilardi: "Ey ko'zlar ko'rmaydigan, aqllar idrok qilolmaydigan, vasfchilar vasf etolmaydigan, hech bir voqea hodisa o'zgartira bilmaydigan, ofatlardan qo'rqmaydigan, tog'larning og'irliklarini, dengiz suvlarining o'lchovini, yomg'ir tomchilari yu daraxt yaproqlarining sonu sanog'ini, kecha kunduzdagi narsalar hisobini biluvchi zot, osmon yuksakligi yu yerning tubi ham, dengiz osti yu tog'ning qa'ri ham hech narsa sendan pinhon emas. Umrimning payonini, uning eng yaxshisi, ishlarimning oxirini, ularning eng ulug'i", ya'ni u odam duo qilganda shunday bir, qarang, eng odamga ta'sir qiladigan umrimning payonini, ya'ni hammamizning umrimizning payoni bor. Umrimning payonini, uning eng yaxshisi, ishlarimning oxirini, ularning eng yaxshisi, eng ulug'i qilgin va senga yo'liqajak kunim ham kunlarimning eng yaxshisi bo'lsin. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam bu duo mazmunidan shunchalik xursand bo'ldilarki, uni chaqirtirib kelib, o'zlariga hadya qilingan oltinlarni o'sha kishiga sovg'a qilib berib yubordilar. Hadis sharifda zikr qilinishicha, ikki kishi Hazrat Oyisha roziyallohu anha onamizning huzurlariga keldilar. Ulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qattiq ta'sirlangan biror voqeani aytib bera olasizmi deb so'rashdi. Ya'ni azvoj mutohharat onalarimizdan hammalarimizni Amiral Mu'minin bo'lgan onamiz Oisha roziyallohu anhodan kelib, "Siz shunday bir narsani aytib bersangizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq bo'lsa, o'sha ishdan ta'sirlangan bo'lsalar, shuni aytib bera olasizmi dedilar. Hazrati Oyisha radhiyallohu anha onamiz bunday rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kecha o'rinlardan turib tahorat oldilar va namoz o'qidilar. Namozlarda ko'p yig'ladilar. Soqollari va sajdaga bosh qo'ygan yerlari ko'z yoshlardan nam bo'lib ketdi. Bomdod azonini chaqirish uchun mana shu paytda ko'zlari yosh bo'lib turgan paytida bomdod azonini chaqirish uchun kelgan Hazrati Bilal roziyallohu anhu, ey Allohning elchisi, o'tmish va kelajak gunohlaringiz kechirilgani holda sizni nimalar bunchalik yig'latdi deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ey Bilal, bu kecha Alloh taolo bir oyat nozil qildi. Bu kecha ey Bilal, Alloh taolo bir oyatni tushirdi dedilar. Va uni Olimronning 190-chi, 191-chi oyatlarini yig'lab o'qib berdilar. Inna fi xalqis samawati val ard va ixtilofil layli van nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Osmonlar va yerning yaratilishida, tun va kunning urun almashib turishida aql egalari uchun alomatlar bordir. Ular turib ham, o'tirib ham, yotib ham Allohni zikr etadilar va osmonlar u yerning yaratilishi haqida fikr yuritadilar va duo qiladilar. Ey Robbimiz, ey Robbimiz, ey Parvardigorimiz, bu koinotni behuda yaratmagansan. Sen ayblardan pok zotdirsan, bas bizni do'zax azobidan saqlagin. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyatni o'qib tafakkur qilmagan kishilarga voy bo'lsin, voy bo'lsin dedilar. Ibn Hibbon rivoyatlari sahihda kelgan. Umuman bu oyat har bitta odamni haqiqatda yig'latadigan oyat. Qarang, Alloh taolo osmonlaru yerni yaratilishida, kechayu kunduzni almashib turishligida biz odatiy bo'lyapti, tun o'zi kelyapti, tong o'zi kelyapti, o'zidan o'zi quyosh chiqyapti, o'zidan o'zi oy chiqyapti. Yo'q, agar boshqaruvchi bo'lmasa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Imom Azam mazhabboshimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayh bir mulhid kelib shunday dediki, qanaqa qilib dunyo uni boshqaruvchisi bor, hamma narsa tabiat, o'zidan o'zi yaralgan, o'zidan o'zi hamma narsa paydo bo'lgan, qani menga bahs qiladigan birorta olimlaring bormi deb Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayhi bilan bahs qilib qoldi. Olim olim, shuning uchun olimning oldida tilingni tiy, vali oldida dilingni tiy deb bekorga aytilmaydi. In awliyauhu illa al-muttaqun. Xudoning valilari ular taqvodorlardir, Xudodan qo'rqadiganlardir. Alloh iloha hammalarimizni valilardan qilsin. Olim o'zi kim? Payg'ambarimizning huzurlariga bir kishi kelib, ya Rasululloh, inni uhibbu an akuna a'laman nas. Men odamlarni ichida olim bo'lishlikni, eng ularni orasida eng buyuk olim bo'lishlikni yaxshi ko'raman. Shuni tavsiyasini bering deganda, ixshalloh, ixshalloh, takun a'laman nas. Allohdan qo'rqqin, qilayotgan ishingda, o'zingni fe'lingda, so'zingda, munosabatingda, o'zingni tutishligingda, har bir qadamingda Allohdan qo'rqqin, odamlarning eng buyuk olimi bo'lasan dedilar. Kitob o'qisa, madrasa ko'rsa, oliygoh ko'rsa, ziyoliman desa, lekin uni madaniyati bo'lmasa, uni ana shunday bir jamoat joylarida o'zini tutishini bilmasa, u odamni odamiyligida nima bor? Demak, payg'ambarimiz aytganlaridek, olim bo'lish uchun xudodan qo'rqish lozim ekan. Imom Azam rahmatullohi alayh haligi mulhid bilan dunyoni o'zidan o'zi yaralganligini isbotlab beraman degan odam bilan munosabat, bahs, munozara paytida aytdilarki, birodar, agar ruxsat bersangiz, men 2 kundagin ko'rishsak, shunga tayyorgarlik ko'rsam, palon soatda ko'rishamiz. Ha, bo'ladi. Odamlar hammasi to'plandi, katta jamoat, mana shunday jamoat to'plandi. Imom Azam rahmatullohi alayh biroz kech qoldilar. Halgi olim odamlarga qarab, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Mana shuni o'zi mana yutganligimni, g'olib bo'lganligimni, ana bu sizlar maqtagan olimingizni mag'lub bo'lganligini belgisi bo'ladi. Hatto kela olmayapti mana men bilan tortishgani deb nihoyatda bir maqtanchoqlik bilan gapirib turgan paytida bu yoqdan Imom Azam rahmatullohi alayhi kirib keldilar. Uzr so'rayman, ozgina kech qoldim. Nimaga kech qolding? Va'daga vaqtida kelmading deb haligi odam, mulhid odam so'z boshlaganda, bilmadim, uyimdan chiqdim, darvozadan ochib qadamimni endi bosaman, ko'chaga qo'yaman, mana shu yoqqa vaqtida kelaman deb kelyapsam, o'zidan o'zi bir daryo paydo bo'lib qoldi. Daryo. Endi daryodan qanoqlik o'taman deb hayron bo'lib, nihoyatda bir shukrlikka tushib turdim. O'zidan o'zi yerdan bir daraxt o'sib chiqdi-yu, u daryoga yumaladi-yu, undan sol qayiqcha paydo bo'ldi. Halginga qadamni bossam, o'zidan o'zi harakatlanib, daryoni bu tarafiga olib o'tib qo'ydi. Keyin yetib keldim. Shuni hisobiga ozgina kech qoldim. Halgi mulhid nihoyatda mazaxlab kulib, shunchalik ham yolg'onchi bo'ladim odam. O'zidan o'zi daryo paydo bo'pti emish. O'zidan o'zi daraxt o'sibdi ekan. O'zidan o'zi qayiqqa aylanibdi. O'zidan o'zi qayiq birorta harakatsiz daryoni bu yoqqa olib o'tib qo'yibdi ekan. Shunchalik yolg'onchi odam bilan meni tenglashtirasizlarmi deganda Imom Azam rahmatullohi alayhi, seni butun dunyoni o'zidan o'zi paydo bo'ldi degan yolg'onchiligingni oldida meniki nima bo'pti? O'zidan o'zi daryo paydo bo'lgan bo'lsa, kichkinagina u olamlarni oldida o'zidan o'zi daraxt o'sib, o'zidan o'zi kema paydo bo'lib, o'zidan o'zi daryodan meni o'tkazib qo'ygani, sen butun dunyoni yaratgani yo'q, Alloh yo'q, uni yaratuvchisi yo'q deganingni oldida bu meni aytayotgan kichkina da'voyim nima bo'pti degan ekanlar. Shunda o'zidan o'zi haligi javob olgan mulhid sharmandasi chiqib, yuzi qoraga aylangan ekan. Hammamiz bilaylikki, bu kechasi kunduzi aylanishligida albatta osmon va yerni bir tafakkur qiladigan bo'lsak, birorta teshigi yo'q, biror ustuni yo'q, biror bir kamchiligi yo'q. Alloh shunday bir qudrati bilan, mohir chevarligi bilan yaratib qo'ydiki, qiyomatgacha insoniyat o'rganib, uni hech qachon birorta bir nuqsonini, kamchiligini topa olmaydi. Mana biz bandalar uy quramiz, joy qilamiz, ba'zi bir muassasalarda xizmat qilamiz. Kamchilik bo'lishi mumkin. Halgi yuqorida aytgan odamga o'xshagan. Halgi odam mashinani soya salqinga qo'yaman degandek, u kamchilik bo'lishi mumkin. Bizni kamchiligimiz, u insonmiz, bandamiz. Lekin Alloh taolo yaratgan narsada kamchilik bo'lmaydi. Alloh taolo yaratgan narsada nuqson bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolam mana bu oyat, ey Bilol, meni yig'latdi. Allazina yazkurunalloha qiyama. Shunday zotlariki Allohni tafakkur qiladilar, Allohga ibodat qiladilar, Allohni eslaydilar, Allohga muhabbat qiladilar. Qiyaman, avvalo tik turib, mana tik turib ibodat qilyapmiz. Va qu'udan, o'tirib bo'lsa ham Allohni eslaydilar, hech unga bahona qilmaydilar. Va ala junubihim, yonboshlab bo'lsa ham robbilari haqida zikr qiladilar, robbilarini amri farmonlarini bajo qiladilar. Va yatafakkaruna fi xalqis samovati val ardi, albatta ular osmonlar u yerning yaratilishi haqida fikr yuritadilar dedi. Alloh aql bergan. Fikr qilishimiz o'zidan o'zi bu nabototlar chiqmayapti. Ko'rinishi bargini qarasangiz daftarga o'xshaydi. Ko'rinishi go'yoki bir xildek o'xshaydi daraxtlar, lekin undan chiqayotgan mevalarni ko'rinishi, surati, mazasi, qiyofasi, uning kvadrat o'lchamlari hammasini ilohiy Alloh taboraka va taolo qudrat bilan yaratdi. Qovoqni oling. Qovoq o'zi kattagina, lekin kichkina ingichka narsadan kelib chiqadi. Yerda ham uni biror joyga bir kichkina osib qo'ysa ham chiqib keladi. Bu ilohiy qudrat. Agar bu olmaga o'xshagan, o'rikka o'xshagan, gilasga o'xshagan yo shu kabi ba'zi bir mevalarni kichkinagina mevalarga o'xshagan, tutga o'xshagan bo'lganda, azgina shobadagi gur-gur tushadigan yerni shira qiladigan bo'lganda edi, qancha odamlar qovoqni o'zidan, tarvuzni o'zidan, qovunni o'zidan daraxtga o'xshab chiqqanda qancha odam o'lib ketgan bo'lardi. Allohning chevarligini qarang, katta-katta mevalarni yerga o'rnatib qo'ygan. Yerda bo'ladigan, bitadigan qilib qo'ygan. Kichkina-kichkina mevalarni daraxtda odamga peshonasiga tushsa ham zarar qilmaydigan, hech qanday bir unga bir musibat kelmaydigan qilib qo'ydi. Agar Xudo xohlasa ulardan ham qilib qo'yadi. U uning qahri ham, uning rahmi ham nihoyatda qattiq bo'lgan, ulug' bo'lgan, keng bo'lgan zot. Lekin Alloh taolo bularni tafakkur qilishlikka Xudo taolo buyurdi. Bir soat tafakkur qilishlik 60 yil nafil qilingan ibodatdan afzal ekan. Bir soat Allohni yaratganini tafakkur qilishlik. Dengizlarni oling. Dengizlarni ichida shunday mahluqotlarni Xudo yaratib qo'ydiki, bir kunlik yeydigan ozuqasini o'zi bitta kerak bo'lsa shaharni, kerak bo'lsa bir qishloqni rizqini Xudo taolo bitta katta bir mahluqotlarni o'ziga Xudo taolo rizq qilib yetkazyapti. Minnat qilmayapti. Alloh o'shlarni rizqini yetkazyapti. Bandaga shuni san berasan deb bandaga burib qo'yganda ahvoli nima bo'lardi bandani? Demak, Alloh shunday bir buyuk zotki, buni tafakkur qilmoqligimiz. Robbana ma xalaqta hada batila. Haqiqiy musulmon shunday tafakkur qilar ekanki, duo qilar ekanki, ey Robbimiz, bu koinotni behuda yaratmagansan. Bekordan bekorga yaratmagansan, ey Allohim deb tafakkur qilmoqlik, shukr qilmoqlik, sabr qilmoqlik lozim bo'lar ekan. Inson jismoniy jihatdan baquvvatligiga mag'rurlanib ko'proq yuradi. Men baquvvatman. Aslida esa u nihoyatda g'oyat ojiz, toqati yetmaydigan yumushlari ko'p, tafakkur, sabrsizligi uchun yo'l qo'yayotgan, ana shunday tafakkur qilmaganligi uchun, sabrsizligi uchun yo'l qo'yayotgan gunohlari undan ko'proq. Inson ana shunday sabablarda sabrsizlikdan uning bo'layotgan holatlari qanoatsizlikdir. Shu bois Alloh hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga taklif etmaydi. Baqara surasi. Mu'minlar Allohning barcha amrlarini bajarsalar-da, Alloh rahmatidan umidvor bo'lib, ey Robbimiz, bizga toqatimiz yetmaydigan narsani yuklamagin. Ey Robbimiz, bizni sani sinovlaringa yetmaydigan sabrimiz, salvonimiz, iymon shijoatimizda sobit sodiq bo'la olmaydigan sinovlar bilan bizni sinovlamagin deb duo qiladilar. Bunday duo qilishda bandalarning o'z ojizliklariga iqrorliklari mujassamdir. Hud surasida odam bolalarining qandayligi chiroyli tarzda bayon etilgan. Qasamki, agar biz inson zotiga o'z tomonimizdan rahmat, marhamatimizni tottirib, so'ngra uni o'zimiz tortib olsak, u albatta noumid va noshukurchilik qilishi shubhasizdir. Qasamki, agar unga biron ziyon zahmat yetganidan keyin biz nozi ne'matlarni tottirib qo'ysak, albatta u barcha yomonliklar mendan nari ketdi, endi qaytib kelmaydi deb xotirjamlikka beriladi. Dar haqiqat u mag'rur va maqtanchoqdir. Magar baloli kunlarda sabr qilib, safoli kunlarda shukrlik bo'lgan yaxshi amallar qiladigan zotlar borki, ana o'shalar uchun mag'firat va katta ajr mukofotlar mavjuddir. Mana bu oyat ham bizni tafakkurga, alohida sabrga chaqirib, mazkur uch oyat bu vasf iymon va islom taqozo qilgan sifatlari bilan to'la sifatlanmagan insonning vasfidir deb ta'sir hammamizga bir ma'nolar, hammamizga tavsiflar, albatta tafsirlar qilinadi. Tafsir halolda shunday deyiladi: agar unday odamga biror ne'mat berib turib, so'ngra olib qo'yilsa, tushkunlikka tushib dod voy qiladi, o'zini har tomonga uradi yoki aksincha yo issiqqa ko'nadi yo sovuqqa. Oxirgi oyatda solih bandalarning ikki sifati alohida ta'kidlanmoqda: sabr va yaxshi amallar qilish. Sabr doimo hammaga kerak. Yaxshilik yetganda ham, yomonlik yetganda ham, zarar kamchilik paytida ham, foyda borchilik paytida ham g'oyatda zarur. Yo'qchilikka sabr qilish oson, sababi u majbur. Ammo borchilik, to'qchilikka hamma ham toqat qila olmaydi. Aslida banda og'ir paytda bardosh bilan, ne'mat yetganda shukr va yaxshilik bilan sabr qilsagina saodatga yetisha oladi. Avvalgi umuman bobolarimizni, avvalda o'tgan ajdodlarimizni qarasak, nihoyatda ular tafakkurda ham, sabrda ham, qanoatda ham pahlavon bo'lganliklariga guvoh bo'lamiz. Nima uchun ajdodlarimizda shunday bir qiyinchiliklar, qancha mashaqqatlar bo'lishiga qaramasdan ular sabrlik bo'lishdi? 9tadan 10tadan farzand ko'rib, bir urushgan, talashgan, ajrashdi degan narsalar eshitilmagan. Hozirgi kunda bu boblar bir ozgina tafakkur qilsak, ko'payib ketishligi nimani sababida? Er-xotin orasida janjal, urushlar, tirik yetimlar ko'payishligi, yildan yilga bu narsalar avj olib ketishligi negizida nima turibdi? Bitta narsa: Allohning oyatlariga, Allohning diniga, Allohning marhamatiga. Nima uchun bu narsalar sabab bo'lyapti? Tagida yengil-yelpi hayot, boriga shukr qilmaslik, qanoat qilmaslik holatlari mana shu jarayonlarga olib kelyapti. Nima uchun Alloh taolo oralarimizdan birimizni erkak qildi? Erkaklarga taloq degan nikohdagi eng buyuk narsani Alloh taolo erkakka yuklab qo'ydi. Xalqimiz ham olaxurjun bo'yinga tushdi deydi. Olaxurjunni hozir lo'li ham, lo'li sifat boshqa bir o'zimizni xalqimizda ham nihoyatda takasaltang bo'lganlar juda ko'paydi, unaqa ko'tarib yuradiganlar. Mana qanchasi turibdi darvozani oldida, kasb qilib olgan. Bu ko'yningizga kelmasin, bular hammasi kasb qilib olgan. Biz yaxshi bilamiz bularni. Har kuni o'zini og'zidan chiqayotgan so'zlar, har kuni bo'lmadi deganda 200 ming, 250 ming pul topaman deydi. Bittasi. Mana biz bu yerda o'zimiz mana shu yerda ko'rib, bular uchun berishlik mumkin emas shariatda. Sababi kasb qilib olganligini aniq bilgan odamga sadaqot berishlik mumkin emas. Sadaqani boshqa qancha joylar turibdi. Siz bilan biz qayta bularni dangasa qilib qo'yyapmiz. O'rgatib qo'yyapmiz. Yalqovlantirib qo'yyapmiz. Bahonada bular tayyor masjidni oldiga boshqa paytda ro'mol o'ramaydigan musulmonlarni, mu'minalarni ko'rinishini haqir sanatib, nima uchun bular kalta yubkada turmayapti? Bermaydi-da unga. Musulmonlarni ro'molini haqorat qilib mana shunday bir holatlarda, vaholanki namoz tugur, ibodat tugur, mana qancha odamlarni qashqatyapti bu odamlar. Bu odamlarga berish ham mumkin emas. Bunday sifatdagi odamlar qancha? Bizni holi hayotiy davrimizda ham ana shunday ko'p bo'layotgan janjal to'polonglar, hayotga yengillik bilan qarashlik, Allohni buyuk erkak qilgan sifati taloq iznini erkakka berdi. Erkak fikrli bo'ladi, ro'zg'or tebratadi, olaxurjun bo'yinda bo'ldi degani bu olaxurjun yuqoridagi emas, qo'shtirnoq ichidagi. Bu xalq juda bir buyuklik bilan aytgan ro'zg'orni tashvishi, uni ma'naviyati, odobi, axloqi, sabr, tafakkur, farzandlarni ma'naviy boyligi. Mamlakat qachon tinch omon bo'ladi? Jamiyat tinch bo'lsa, mahalla tinch bo'lsa, shahar tinch bo'lsa, qishloqlar tinch bo'lsa, xonadon tinch bo'lsa, ikki oila qurgan aziz mukarram insonning farzandlari bir-birini tushunib yetsa, albatta butun mamlakat tinch bo'ladi. Shuning uchun alohida yurtboshimiz bu bobda alohida qonunlar, farmonlar bayon qilinib, xalqimizga oila munosabatlarida hushyorlikka bir necha ko'rsatuvlar, bir necha ana shunday bir tamoyillar bo'lyapti. Sababi oilani tinchligi hammamizni tinchligimiz. Tafakkur qilsin. Shu uylanayotgan yigitlarimizga ozgina tushuntiraylik. Nimaga o'tin yordirib ko'rilgan ilgari? Hozir endi o'tin yordirmayapti-yu, internetga qanaq kirish tekshirib ko'ryapti. Adnoklassnikdan kirasizmi, qaysidan kirasiz? Bunaqa emas-da endi. Hozir bir tushuntiraylik. Birovni qizini olib, mana yaqinda bir oilani kechagunda majlisda aytib berishyapti. Bir qizni tekshirib ko'rdik deylar. Hech qanday bir doktor qog'ozi ham, ma'lumotnomasi ham yo'q ekan. Keyin kasal bo'ldi. Yaxshi bir yigit, ziyoli yigit oldi deylar. Bir Abdukarim aka degan akamiz gapirib beryaptilar, otaxonimiz. Borib o'rgangan chog'imizda halgi qiz uyiga borsak, o'sha kelin bo'lib tushgan joyiga ruhiy kasal ekan. Nihoyatda o'sha aqlsizlar qilyapgan hamma qiliqni qilyapti. Keyin buni ko'tarsak, bu ruhiy kasalliklar o'sha nimasida yotarkan turarkan, bu o'zini uyidan propiskada turmas ekanu, o'zini oyisini uyida turarkan o'shatdan bo'lgan ekan, bu yog'i kuyovlarga bu tarafga ko'rsatilgan. Bu odam mana propiskamiz, mana shu uchni tekshirib ko'ringlar. U tarafdan chiqmagan. Bu kimni aldayapti? Bu ota-onalar o'sha qiziga, bu ota-ona o'zini kelajagiga xiyonat qilmadimi? U bola birovni farzandi edi. Qancha umid bilan bor bisotini sochib to'y qilgan. Uni endi ikkita nikohlik bo'lib qolishligiga, undan farzand bo'lgan bo'lsa, u farzand sog'lom farzand tug'ildimi, yo'qmi? Bekorga bugun aytilmayapti, voyaga yetmasa uni oila qurmasligi dinimizda qat'iy ekanligini alohida aytilyapti. Bu to'g'risida tafakkur qilaylik. Buni tushunib yetib, albatta bunga e'tiborlik bo'lishligimiz lozim bo'lar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, afala yanzuruna ilal ibri kayfa xuliqat va ilas samai kayfa rufi'at va ilal jibali kayfa nusibat va ilal ardi kayfa sutihat. Axir ular tuyalarga qarab qanday yaratilganiga, osmonlarning qanday ko'tarib qo'yilganiga, tog'larning qanday tiklanganligiga va yerning qanday yoyib tekis qilib qo'yilganligiga boqmaydilarmi? Atroflarga boqib ibrat olmaydilarmi, deydi Xudoy taolo. Tuyani qarang. O'zini junini Xudoy taolo shunday o'ziga bir teri qilib qo'ydiki, 50 gradus issiqda ham unga issiq o'tmas ekan. Mabodo bir necha oy ozuqalanmagan taqdirda ham o'zini o'rkachi ustidagi o'rkachisidan ozuqani ishlab chiqadigan moddani Xudoy taolo unda paydo qilib qo'ydi, qarang. Qumlarga go'yoki mashinani amalzatoriga o'xshagan, unda bosimini istirohat olib turadigan ikki tuyoqli qilib turib, har biriga Xudoy taolo o'sha botmaydigan darajada havo almashtirib turadigan, undagi o'sha havoni almashtirib turadigan darajadagi ventilyatsiyani Xudoy taolo unga marhamat qildi. Qishni 50 gradusda ham u sovqatmaydi. Alloh taolo yaratib qo'ydi. Bularni tafakkur qilmaysizlarmi, ey bandalarim, deyapti Xudoy taolo, qarang. Ey bandalar, osmonlarga qarab qanday buni ko'tarib, biz vaholanki ozgina kichkina joy qilsak, bitta ustun yoki yonidan tirgak bo'lmasa qila olmaymiz. Bu aniq formula, buni tasdiqlangan, buni hech kim inkor qila olmaydi. Hech bo'lmasa tepasidan bitta narsaga ilib qo'yamiz. Rosa hozirgi oxirgi dizayndagi o'sha qurilishlar, me'morchiliklarni oladigan bo'lsak, muhandislikni oladigan bo'lsak, rosa rivojlanganda ham bir narsaga suyantirmasligini iloji yo'q. Mana shuni o'zi Allohni birligi borligi tasdiq qiladi. Osmon hech qayga suyantirilmadi. Alloh taolo aytayapti: "Uy, sizlar tomosha qilib, rohat ekan, gilam to'shab qo'yilgan bu tog'larga, o't o'lansalarni, maysalarni qarang", dedi. "Tog'larga yaratib qo'yilgan mevalarni qarang", dedi. "Birortasini birorta banda ekkanmi tog'i uchiga chiqib? Dolanalar, undagi mevalar, insonga shifo bo'ladigan o'simliklar, tabiblar uni olib tushib, maydalab, uni bunga aralashtirib, ustiga reklamani afisha qog'ozi qo'yib, odamlarga sotib, foydalantirib, o'zlari foyda olib, odamlar oziq olyapti. Hammasini Xudoy taolo yerdan chiqarib qo'yapti. Birorta tabib borib, uni buyurtma berib kelgani yo'q. Bittasi oshqozonga, bittasi yurakka, bittasi qon bosimiga. Alloh bularni hammasini, bu tog'larni, yerni balansini, muvozanatini ushlab turadigan tarozi qilib qo'ymadikmi deyapti. Yaqinda men zominda bo'lganimda ko'rdim, balanta shu tog'larda hammasida shunday toshlar turibdi. Hozir tepangizga tushib ketadi deb o'ylaysiz. Tog'ni ichidan alohida bir guldastaga o'xshagan o'sib chiqqan har xil shaklda. Bularni o'zi tafakkur qilmaysizlarmi meni borligim birligim haqida deb Alloh taboraka va taolo bayon qiladi. Va ilal ardi kayfa sutihat. Ey bandalarim, yerni qanday yoyib tekis qilib qo'yganligimizga bir tafakkur bilan boqmaysizlarmi deb Alloh taboraka va taolo siz bizlarni mana shunday bir tafakkur qilishlikka o'zini oyatlarida bayon qiladi. Demak biz bugungi suhbatimizdan oladigan o'zimizga hissamiz, o'zimiz uchun oladigan albatta ibratimiz, o'zimiz uchun oladigan albatta namuna, avvalo inson yaratganini unutmasligi. Avvalo inson o'zligini unutmasligi. Man arafa nafsahu arafa robbahu. O'zini qayerdan paydo bo'lganligini, o'zini kim ekanligini, o'zligini bilgan odam yaratganni taniydi. O'zini tanigan, o'zini inson ekanligini bilgan odam albatta Alloh taoloni ko'proq taniydi. Nimaga? O'zidagi jarayonlar, qon aylanishi, aqlni, fahmi farosatni, Xudo kimgadir berib, kimgadir bermaganligi, kimgadir salomatlik berib, kimgadir sinov berganligi, kimgadir boylik berib, kimgadir bir yupillikni berganligi, kimgadir amaldor qilib, kimnidir o'sha harakatida undan ko'proq o'qigandir, lekin o'sha amalga ravo ko'rmaganligi, hammasini yer yuzini yaratilishidan tortib, boshimizdagi sochimizdagi toladan tortib, tovonimizgacha bo'lgan narsani, atrofimizni kechasi-yu kunduzdan tortib, yerni almashib, ana shunday kechayu kunduzni almashib turishligi, hammasi oy, yil, kunlar, soatlar, hammasi insonni faqat bugungi olgan bizning ma'lumotlarimiz insonni sabrga, shukrga, qanoatga, oilaga yengillik bilan qaramaslik. Inson yaratganni bergan ne'matlarga oddiylik bilan qaramaslik. Yeyotgan nonini tafakkur bilan, bu qayerdan keldi? Kim berdi? Mazasini kim berdi? Quvvati buni, menga quvvat bo'ladimi, yo'qmi? Buni tafakkur qilishlik. Ba'zi odam aytadi, har kuni men qaziqarta yeb turaman, shuning uchun baquvvatman. Yo'q. Aka, siz qaziqarta yeb yaxshi bo'lganingizda edi. Qaziqarta insonga quvvat berganda edi. Oho, fil jonivor eng quvvatli, lekin insonga itoat qiladigan qilib zaif qilib qo'ydi insonni xilasini oldida. Qancha odamlar bor, undan kuchliroq ukollarni olib ringga chiqadiganlar bor. Quvvat u bilan emas, o'shalarning oilasiga bilan munosabatda bo'ling. Oilasidan xotini doim nolib yuradi. Akamizni shu uyda nomlari bor xolos, o'zlari yo'q deb shikoyat qilgan muhtaramalarimiz juda ko'p. Sababi Alloh quvvat qilsin. Suv ichganimizda yo, non yeganimizda yo, oddiy bir Allohning ne'matlarini yeganimizda Xudo quvvat qilsin deb so'raylik. Xudo shifolik qilsin deb so'raylik. Mana bugungi bizni o'rgangan narsalarimiz albatta mana shulardan inshaalloh iborat bo'ladi. Tafakkur. Eng kichik zarradan koinot qadar Allohga hamd o'qir har dam sarosar, fikr qil. Fikr qil, zikr qil mu'min birodar, haqning qudratiga iymon tafakkur. Har qarich tuproqda siru sinoat, har maysa giyohda titraydi hayrat. Yo Alloh, yo Tangrim, yo Alloh, bu ne alomat, cheksizlik qo'ynida larzon tafakkur. Rangin kapalakning qanotlarida, mitti chumolining sabotlarida, bulbulning dil o'rtar bayotlarida Allohning hikmati pinhon tafakkur. Kunutun, suv havo, yilning to'rt fasli, har bir ne'matda bor toshu tarozi, tafakkur qilmoq ham ibodat asli, ma'noda ko'zda bo'lsa mijgon tafakkur. Bu dunyo sinovdir, beshak bilingiz, Odilxon qori aytar fikr qilingiz, Allohni tanimas hech kim bilimsiz, bizlar qatra bo'lsak ummon tafakkur. Alloh taolo hammalarimizni tafakkurda, iymonda, islomda, sabrda, qanoatda pahlavon bo'lishlik baxtini yaratgan Parvardigorimiz hammalarimizga hargiz bu ne'matdan mahrumlikni muvaffaq aylamasin. Har birimizga bu ne'matda yanada bardavom bo'lib, shukrini shokir bandalardek ado qilishlik baxtini muvaffaq aylagin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi robbil alamin.